Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Указ аб рэгуляванні інтэрнэту вядзе Беларусь у міжнародную ізаляцыю, заявіў Свабодзе часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. 70 тысячаў штрафу мусіць заплаціць народная воля за друкаванне анонсу новага сезону на тэлеканале «Белсат». Забаранілі вечарыну, прысвечаную Ларысі Геніюш, якая мелася адбыцца 9 лютага ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, ў пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ва ўкраіне апошні дзень агітацыі перад другім турам прэзідэнцкіх выбараў, якія адбудуцца 7 лютага. Кандыдаты на прэзідэнта, прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і апазіцыйны лідар Віктар Янукович ладзяць у цэнтры Кіеву мітынгі. Абодва кандыдаты абмяняліся абвінавачваннямі ў падрыхтоўцы да фальсіфікацыі галасавання і падмане электарату. У чацвер Цімашэнка заявіла, што закліча сваіх прыхільнікаў правесці масавыя акцыі пратэсту, калі другі тур выбару не будзе адбывацца сумленна. У Мюнхене у пятніцу адкрылася 46-я штогадовая канферэнцыя ў бяспецы. Гэта вядучы міжнародны форум у дадзенай праблеме. Яго асноўныя тэмы сёлета – пытанні ядзернага раззбраення, сітуацыя ў Афганістане, міжнародная роля Кітаю. КНР упершыню ўдзельнічае ў канферэнцыі. На адкрыцці выступіў кітайскі міністр замежных справаў Ян Цзячы. Ён сярод інша адзначыў, што крызіс вакол іранскай ядзернай праграмы уступіў у вырашальную стадыю. Беларусь на конференции представляя министр замежных справ Сергей Мартынов. Злучаныя Штаты запэўніваюць, што новы план размяшчэння ў Румыніі элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны не накіраваны супраць Расіі. Галоўная яго мэта – абарона ад магчымага ракетнага ўдару з боку Ірану, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі. Сёння міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ў Маскве спадзяюцца атрымаць тлумачэнні ЗША і нагадаў пра міжнародную канвенцыю, якая рэгулюе праход вайсковых караблёў праз Чорнаморскія пралівы, які падпісаны Румыніяй. Чатыром дэпутатам брытанскага парламенту будуць прад'яўлены абвінавачанні ў растраце. У абнародаванай у чацвер справаздачы аб пракурорскай праверцы гаворыцца, што ў фінансавых парушэннях заўважаныя 390 заканадаўцаў, якія разам павінны вярнуць дзяржаве 1 600 000 даляраў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны ў нашым эфіры праз